δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Μας πεις πως διαβάζατε αυτό το στίχο Μιράντα Τερζοπούλου εκείνη την εποχή?
Δεν το διαβάζαμε, το άκουσα έτσι, το άκουγα. Ερχόντουσαν στα χέρια μου ηχογραφήσεις του Μάρκου που ήταν περασμένες προφανώς από εξωτερική ηχογράφηση, από 78 δίσκους σε μπομπίνες. Και τις έστελνε ο Παναγιώτης ο Κουνάδης από το Παρίσι. Τώρα αυτό είναι μες στη Χούντα, Και προσπαθώντας εγώ να κάνω το επίμετρο αυτό στο βιβλίο του Μάρκου, που θα μιλήσουμε για αυτό τον τόμο, άκουγα αυτές τις, οι οποίες ήταν, για να καταλάβεις τι λέγανε, τρελενώσουν. Και τον περίφημο αυτό υπέροχο στίχο, φάνταζε σαν πριγκιπέσα, εγώ τον άκουγα Καναδέζα πριγκιπέσα.
Πολύ ωραία.
Και να λέω δεν πάει, δεν ταιριάζει, τι θα γίνει. Και τέλος πάντων κάποιος μου, μάλλον ο Στέλιος Κερομίτσο, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα αυτά, μου είπε όχι βρε Ζωντόβολο, δεν λέει Καναδέζα. Αλλά έτσι τα ακούω.
Το είχε μάθει ο Κερομίτης, ναι, προφανώς από πρώτο
αυτοί
χέρι.
Τα ξέρανε, τα ξέρανε. Ο Κερομίτης με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα αυτά, θα τα πούμε.
Είναι στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και σήμερα και στην επόμενη εκπομπή, ακούγοντας τραγούδια του Μάρκου Μαυακάρη, συζητάμε με την Μιράντα Τερζοπούλου και τον Χρήστο Πουλάκη. Η πρώτη γνώρισε τον Μάρκο Μαυακάρη την εποχή που καταγράφεται και η αυτοβιογραφία του. Ο Χρήστος Πουλάκης επέλεξε να τον μεταφράσει στα γαλλικά πριν από 4-5 χρόνια. Την πρώτη ερώτηση που λέει ότι άκουσε όταν αποφάσισε να μεταφράσει την αυτοβιογραφία του Μάρκου είναι: μα ποιος θα διαβάσει την ιστορία του Μάρκου Μαυακάρη στα γαλλικά?
Τελικά το διάβασαν αρκετοί, ευτυχώς. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Αρκετός κόσμος και κόσμος που δεν περίμενα να το διαβάσει. Κόσμος δηλαδή Γάλλοι προφανώς, γιατί είναι στα γαλλικά το βιβλίο. Από όλη τη Γαλλία, από όλο τον κόσμο βασικά.
Σαράντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδησα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι μου μπροστά σε χωνή φωνογράφου. Το θυμάμαι καλά, ήταν ο φωνόγραφος της Όντεων. Και ήρθαν όμορφες εποχές και ήρθαν άσχημες που ο Μάρκος μπήκε παραπονούμενος στο περιθώριο. Εγώ όμως όλο και έφτιαχνα στιχάκια και μουσικές. Έλεγα: Κάλια Μάρκο να σβήσεις όρθιος, ζωντανός, με ένα τραγούδι στο στόμα. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια, με φώναξαν να του δώσω τα τραγούδια μου τα ωραιότερα. Κι εγώ άκουσα το καλεσμά τους. Ήταν σαν βάλσαμο στην πικραμένη και πονεμένη ψυχή του Μάρκου.
Thank you. σε θέλω, δε σε θέλω πια, δε σ' αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τραβά στο καλό.
Είναι ένα ταξίδι και μια ανταλλαγή εμπειριών, μπορώ να πω, με δύο ανθρώπους που συνάντησαν τον Μάρκο Βαμβακάρη στις άκρες του χρόνου, κατά κάποιο τρόπο. Η Μιράντα Τερζοπούλου τον συνάντησε στην τελευταία του περίοδο, ουσιαστικά.
Το ξανανακαλύψαμε σαν φοιτητές.
Θα μας πεις με ποια ιδιότητα τότε,
ναι.
Και πώς.
Ναι, και μετά τον γνώρισα μέσα σε μια σακούλα που μου δώσανε και που ήταν όλο το υλικό του βιβλίου που έγινε αυτός ο τόμος, ο περίφημος, η αυτοβιογραφία.
Πώς εμπλέκεσαι καταρχήν σε όλη αυτή την περιπέτεια, να το ξεκινήσουμε έτσι, της αυτοβιογραφίας του Μάρκου.
Να πω λίγο πριν ότι πριν προκύψει η έκδοση η αυτοβιογραφία, σαν φοιτητές, μέσα στη δεκαετία του 60, λίγο πριν τη Χούντα, είχαμε ανακαλύψει τον Μάρκο Βαμβακάρη και κυρίως παιδιά που συχνάζαμε στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής, τον περίφημο ΣΦΕΜ. Εκεί ήταν και ο Νέαρχος, ο Γεωργιάδης και πάρα πολλοί άλλοι και η Κική Καλαμαρά που ασχοληθήκανε πάρα πολύ με τις συνεντεύξεις που πήρανε. Τότε λοιπόν τον ξεθάψανε κατά κάποιο τρόπο τον Μάρκο και κάνανε διάφορες συναυλίες γι' αυτόν. Μία πολύ μεγάλη συναυλία είχε κάνει ο Σύλλογος Κριτών Φοιτητών. Και μάλιστα είχε κάνει ο Αντώνης Ομικάκης μία ωραία ξυλογραφία που τυπώσανε την αφίσα και την έχουμε ακόμα, τη μήτρα δηλαδή αυτής της ξυλογραφίας, που ήταν η αφίσα για τη συναυλία του Μάρκου Βαμβακάρη. Γενικώς η νεολαία, δηλαδή ο φοιτητόκοσμος, ξανά έδωσε σημασία στον Μάρκο και άρχισε να ψιλοπαίζει, να κάνει μερικά live. Δεν είχε και πολύ τη φωνή του. Θυμάμαι ότι από πίσω του καθόταν ο Κυρομίτης και τον συγκοντάριζε, γιατί είχαν ίδια φωνή και μπορούσε να τον βοηθήσει δηλαδή.
Εσύ πότε πρωτοβλέπεις τον Μάρκο, πότε τον πρωτοακούς?
64, πότε είχε γίνει αυτή η συναυλία? Νομίζω σε αυτή τη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών, νομίζω εκεί. Μετά σηκώθηκε και πήγα κάτω στην Κοκκινιά και τον συνάντησα στο σπίτι του. Αλλά όχι ότι πήγα για να του πάρω συνέντευξη, πήγα για να τον γνωρίσω και να κουβεντιάζουμε. Πήγα μια-δυο φορές. Αυτά. Τον ακούγαμε, αλλά ήμασταν με πάθος ακούγαμε Μάρκο.
Εσύ τότε, ποιες είναι οι προηγούμενες μουσικές σου εμπειρίες? Πού έχεις μεγαλώσει, δηλαδή, πώς βρίσκεσαι ξαφνικά να θεωρήσεις ότι
ο
Μάρκος είναι το...
Τίποτα. Μια Αθηναία.
Και πώς γίνεται η μετάλλαξη?
Γίνεται. Ξαφνικά μου άρεσε πάντα να ακούω στο ραδιόφωνο διάφορα πράγματα. Ήμουν πολύ ραδιοφωνατζού και μου άρεσαν και πάρα πολύ τα λαϊκά. Σιγά σιγά τώρα, μέσα από το ΣΦΕΜ, μέσα από τι, άρχισα να καταλαβαίνω και να ακούω τα παλιά ρεμπέτικα. Αυτά που ονομάσαν μετά χασικλίδικα, τους παλιούς δηλαδή ρεμπέτες. Και να μου αρέσουν, όχι ότι ήξερα γιατί μου αρέσουν, ούτε ιδέα είχα. Και μετά είχα τόσο μανία και είχαμε και παρέες και παίζανε μπουζουκάκια, όχι όπως μετά τη Χούντα, αυτά είναι πριν τη Χούντα.
Ναι, ακριβώς αυτό το κλίμα θέλω να περιγράψουμε.
Ναι, ναι, πριν τη Χούντα.
Που σε βάζει πολύ μακρινό.
Ναι, πάρα πολύ. 1821, ναι. Και στην αρχή της Χούντας, όσο μπορούσαμε να συναντιόμαστε και να τραγουδάμε και τέτοια και αυτά, τόσο που το 1970 ο φίλος μου ο Δήμος ο Μαυρομάτης είχε γυρίσει μόλις από την εξορία, όπου ήταν στη Λέρο, είχε γίνει μόλις η διάσπαση κουκουέ εξωτερικού, κουκουέ εσωτερικού και τα λοιπά. Αυτός βγήκε από την εξορία και γύρισε και ανέλαβε το μαγαζί του Παπαζήση, ο οποίος ήταν επίσης φυλακή η εξορία
της εκδόσης Παπαζήση.
Και μία φορά με φώναξε εμένα με τη φίλη μου την Πόπη την Καμάρη, και επειδή ήξερε ότι είμαστε τόσο παθιασμένες με το Βαμβακάρη και με τα ρεμπέτικα, και λέει πάρτε αυτή τη σακούλα, και μας λέει την ιστορία ότι την έχει αφήσει μία Αμερικανίδα μουσικολόγος η οποία έχει μαζέψει πολύ υλικό και τα λοιπά και θέλει να το βγάλει βιβλίο. Και μας δίνει αυτή την σακούλα με το ποικίλο μέσα υλικό. Τότε ήταν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που κράτησε, ξέρω εγώ, πάνω από ένα χρόνο. Η προσπάθεια, όλο αυτό το υλικό, το οποίο ήταν άλλαντάλλον, δηλαδή άλλο ήταν ηχογραφημένο, άλλο ήταν απομαγνητοφωνημένο, άλλο ήταν σε μια γλώσσα που υποτίθεται ότι την είχε εκφωνήσει ο Μάρκος, αλλά την είχαν φτιάξει η απλή νεοελληνική. Άλλο ήταν γραμμένο από το χέρι του Μάρκου, άλλο απέδιδε το λόγο του Μάρκου. Λοιπόν, όλα αυτά έπρεπε να ομογενοποιηθούν και σιγά σιγά έγινε αυτό. Αλλά ήταν πρώτον Χούντα και δεύτερον, οι άνθρωποι τους οποίους σκυλόβριζε ο Μάρκος ο Βαμβακάρης, ζούσαν. Δηλαδή, καταφερόταν πάρα πολύ άσχημα, εναντίον του Τσιτσάνη, εναντίον της Μπέλο. Δηλαδή, το μόνο που εκτιμούσε και μέσα σε αυτό το βιβλίο, ας πούμε, γιατί ούτε θυμάμαι τι περάσαμε στο βιβλίο, τι αφήσαμε και τι πετάξαμε, ήταν ο Παπαϊωάννου και κυρίως ο Στέλιος ο Κυρωμίτης. Προσπάθησα λοιπόν πρώτον να ομογενοποιήσω και να φέρω στη γλώσσα του Μάρκου όλα τα υπόλοιπα που είχαν γίνει λίγο περί διαγραμμάτου. Διάβαζα τον πρόλογο αυτό που έχει γράψει η Κάιλ, όπου οδηγόταν πόσο είχε φτιάξει και είχε δομήσει το βιβλίο και πώς το είχε κάνει έτσι κι αλλιώς και τα λοιπά. Εγώ στα χέρια μου δομημένο βιβλίο δεν είδα. Ένα φίρδι μίγδιν υλικό.
Το οποίο το προετοίμασες όμως για μια ελληνική έκδοση ουσιαστικά.
Ναι, το ετοίμασα, έκοψα πολλά πράγματα φυσικά και για χασίσια και πιο λίγο, αλλά περισσότερο ήταν τα προσωπικά που έλεγε ο Μάρκος για άλλους συναδέλφους του.
Πικραμένο σόν σε μια εποχή πολύ δύσκολη για εκείνον.
Ναι. Έτσι. Το απέδιδα και εκεί, γιατί ήταν βαριές κουβέντες.
Είσαι πια ξεγραμμένος. σε, γιατί σε τίποτε νιώθω. Το ξέρω πως δεν ντρέπεσαι, αχάριστε, γιατί σε τίποτε νιώθω.
Προσπαθούσα να φτιάξω το μεγάλο αυτό κεφάλαιο για τους δρόμους των μουσικών, της μουσικής, τους δρόμους του ρεμπέτικου. Εγώ δεν είμαι μουσικός, πρώτον, αυτό πρέπει να το δηλώσω. Εκείνη την εποχή όμως εργαζόμουν στο Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας και είχα συναδέλφους τον Σπύρο Περιστέρη και τον Γιώργο Μεργιανάκη. Πήγα λοιπόν σε αυτούς, τους λέω: παιδιά, ορίστε, διαβάστε εδώ και πέστε μου τι άκρη μπορούμε να βγάλουμε για αυτές τις περιγραφές των δρόμων. Φέρανε ένα λαουτιέρι. Αρχίζαν να δοκιμάζουν με όργανα, με τάστα, χωρίς τάστα, πώς να τους βγάλουμε τους δρόμους. Δεν γινότανε. Ήταν τόσο κακογραμμένο αυτό, η συνέντευξη δηλαδή περί δρόμων. Ήταν προφανώς από ένα άσχετο. Εγώ, δηλαδή, αν την έκανα εγώ η άσχετη, νομίζω ότι την έκανα πιο καλά αυτή τη συνέντευξη. Τέλος πάντων. Είδα και απόειδα και τότε μου ήρθε φλασιά και πηγαίνω και συναντάω το Στέλιο τον Κερομίτη. Και του λέω: αυτό και αυτό, θα μας βοηθήσεις. Βεβαίως, μου λέει ό,τι θέλεις και. Κάθισε και μας είπε πάρα πολλά πράγματα και ίσως έγινε λίγο πιο κατανοητό αυτό το κεφάλαιο. Εγώ δεν ήμουνα σε θέση να το κρίνω αν σε ένα μουσικό λέει κάτι ή δεν λέει.
Χριστό.
Να παρέμβω.
Βεβαίως.
Μιας και παίζω εγώ, μπορώ να σου απαντήσω, ναι. άμα θες τη γνώμη μου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το διάβασα για πρώτη φορά, που μάθαινα τότε μπουζούκι, κατάλαβα κάποια πράγματα. Απλά επειδή είναι γραπτά και επειδή μιλάει ο Μάρκος την ώρα που μιλούσε. Αν έχω καταλάβει σωστά, τότε έπαιζε και με άλλα κουρδίσματα. Όχι με το κούρδισμα το κλασικό που παίζουμε τώρα, το ρελαρέ τέλος πάντων. Έπαιζε με τα παλιά κουρδίσματα. Και οι κασέτες εσύ που είχες και άκουγες, υποθέτω.
Δεν ήταν κασέτες, ήταν μπομπίνες.
Ναι, οι μπομπίνες. Δεν θα ήταν καθόλου εύκολο. Δηλαδή, ο Κερομίτης μάλλον όντως ήταν ο μόνος, τέλος πάντων, ίσως από τους λίγους.
Επειδή καταλάβαινε τη γλώσσα του Μάρκου.
Επειδή μπορούσε να το καταλάβει.
Ναι, αλλά αυτά που σου λέω δεν ήταν σε μπομπίνες, δεν ήταν ηχογραφημένες περιγραφές. Γραπτά ήταν. Γραπτά. Ό,τι είχε καταλάβει αυτός που είχε πάρει τη συνέντευξη, αν ήταν της ίδιας της Κάιλ, αν ήταν κάποιο από τους άλλους, γιατί πολλοί είχαν πάρει κομμάτια συνέντευξης. Σε ποιον αφηγήθηκε τους δρόμους, δεν ξέρω. Να.
Πάντως, ένα τελευταίο, καλή δουλειά έκανες. Πραγματικά. Όσο καλύτερη δουλειά μπορούσε να κάνεις. Ναι, πραγματικά. Δεν είναι, είναι οκ.
Ο Χρήστος Πουλάκης γεννήθηκε πολλά χρόνια μετά το θάνατο του Μάρκου.
Θα μπορούσε να είναι γιος μου.
Θα μας πει λοιπόν εκείνος τώρα, ξεπερνώντας το χρόνο, πώς πήρε την απόφαση να μπει μέσα σε αυτό το πεδίο, ναι. Αν είχε να κάνει με την ελληνική εκδοχή του βιβλίου ή με τα ακούσματα, και πώς μετά πήρε την ακόμα πιο μοιραία απόφαση να μεταφέρει στα γαλλικά όλα αυτά τα πράγματα.
Ουσιαστικά εγώ επειδή έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό γενικά, γεννήθηκα μένα στην Ελλάδα, αλλά έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό μέχρι τα 18 μου, δεν είχα και ιδιαίτερα ακούσματα έτσι από ελληνική μουσική. Ήταν λίγο δύσκολο εκεί που ήμασταν, σε διάφορες χώρες. Το μόνο που θυμάμαι είναι οι γονείς μου να ακούνε λίγο παραπάνω τα Λάρα και λίγο Θοδωράκι. Αυτό ήταν το. Οπότε δεν είχα έτσι πάρα πολλά ακούσματα τέτοιου είδους. Όταν γύρισα όμως στην Ελλάδα, θυμάμαι ότι έτυχε να πέσει στα χέρια μου το βιβλίο, η αυτοβιογραφία. Και το διάβασα και εμένα κάτι μου έκανε. Τώρα τι μου έκανε, δεν ξέρω. Πέρασα ψυχολόγος, δεν ξέρω. Οπότε κάπως κόλλησε με αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα, εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω και μπουζούκι. Επειδή μου άρεσε πολύ ο ήχος, είχα αποφασίσει να μάθω μπουζούκι. Ξεκίνησε τα μαθήματα κλπ. Το βιβλίο το είχα διαβάσει, okay, μου άρεσε κλπ. Μετά από αρκετά χρόνια που σπούδασα, τέλος πάντων, έκανα το μεταπτυχιακό μου στη μετάφραση, ήμουνα μια μέρα απλά για καφέ με μια φίλη και μου λέει: γιατί δεν το κάνεις στα γαλλικά το βιβλίο, αφού και δίγλωσσο είσαι ενώ μιλάς κανονικά γαλλικά. Και παίζει μπουζούκι και σχετικό είσαι και σου αρέσει και ο Μάρκος. Και έτσι κάπως έτσι το έκατσα και το σκέφτηκα και λέω: γιατί να μην το κάνω. Και αποφάσισα τέλος πάντων κάπως να προσεγγίσω το Στέλιο το Βαβακάρι τότε και να το δοκιμάσω.
Είχες εμπειρία από βιβλία για το ρεμπέτικο που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά ή σε άλλη γλώσσα?
Τότε όχι, νομίζω δεν έχω.
Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κιόλας.
Υπάρχουν κάποια, αλλά μέχρι τότε τόσο μεγάλο να το πω έτσι δεν υπήρχε κάτι. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα βρει κάτι. Αλλά ήμουν σίγουρος, να το πω έτσι, ότι μπορούσα να το κάνω. Και έτσι αποφάσισα.
κι άλλο καμωμένη μου και λάμπα το χιτί μου. Ομορφωνιά της μάνας σου και συντροφιά δική μου. Ομορφωνιά της μάνας σου και συντροφιά δική μου. Αγγέλο καμωμένη μου και λάμπα το χιτί μου. Θα σε απολαύσω. Η κάρτα βάθος θα χαθώ. Θα σε απολαύσω. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ. Διόλου δεν θα πάψω. Γεια σου, Γκρέι. Στο όνειρό σου να με δεις σκλάβο και δουλεύτη σου. Σαν χαροζημωμένη μου πες γλυκά κοιμήσου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλού. Θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Μουσική. σφέρουνε τα κομμάτια. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου εγώ και εσύ.
Είναι στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης, σήμερα στην εκπομπή Χρήστος Πουλάκης, Μιράντα Τερζοπούλου, σε ένα ταξίδι στο χρόνο με ιστορίες που αφορούν τον Μάρκο και την αυτοβιογραφία του. Μιράντα, θέλω να μας μεταφέρεις λίγο πιο, με περισσότερες λεπτομέρειες αν θέλεις, το κλίμα μέσα στο οποίο γνωρίζεσαι με εκείνα τα παιδιά του πανεπιστημίου που λέει και ο Μάρκος και στρέφεστε σε αυτόν, γίνεται αυτή η καταγραφή και εν τέλει βγαίνει μια έκδοση την οποία υπογράφει η Αγγέλα Κάιλ, χωρίς νομίζω κανέναν άλλον από όσους είχαν συμπράξει σε όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι αν
όχι,
δεν εξηγήσουμε...
τους αναφέρει και τον Νέαρχο Γεωργιάδη, αναφέρει και την Καλαμαρά και σε ένα σημείο βέβαια στο τέλος της εισαγωγής της ευχαριστεί πολύ το Δήμο Μαυρομάτι, εμένα και την Πόπη Καμάρη. Εμείς σημειωτέων ότι δεν έχουμε γνωριστεί με την Κάιλ. Εδώ δεν θα σου κάνω το χατήρι να σου μιλήσω για το πώς γνωριστήκαμε με τα παιδιά του ΣΦΕΜ, αλλά θα σου πω λίγο συνέχεια για την ιστορία του βιβλίου αυτού. Αφού λοιπόν δούλεψα με την Πόπη την Καμάρη και το φτιάξαμε και κάναμε και το παράρτημα και αυτά, ήταν η Χούντα, τα πράγματα είχαν λίγο ζωρίσει γύρω μου και έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό. Οπότε τελειώνω το βιβλίο, όπως δομήθηκε, όπως έγινε και τα λοιπά, το πηγαίνω στο Δήμο το Μαυρομάτι και του δίνω και τη σακούλα μέσα με όλο το υλικό που μου είχε δώσει, τα κομμένα, τα ραμμένα, τα λογοκριμένα και τα λοιπά. Γεια, χαρά, καλό ταξίδι, καλή ανταμ. Γυρνάω μετά την πτώση της Χούντας, μου δίνουν ένα βιβλίο αυτό.
Και εδώ να διευκρινίσουμε και κάτι που μέχρι τώρα ούτε εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Ότι υπήρξε έκδοση του βιβλίου το 1973.
Ναι, αυτή είναι εδώ που βλέπεις.
Θεωρούσα σαν πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1978, ομολογώ.
Όχι, όχι, να. Αθήνα 1973.
Άρα βγήκε μες στη Χούντα.
Είναι το αντίτυπο που μου δώσαν ως ανταμοιβή για όλη αυτή την εργασία. Και οι ευχαριστίες που έχει μέσα η Κάιλ. Χρόνια μετά, με παίρνει τηλέφωνο μία μέρα μέσω μιας φίλης μου, ανθρωπολόγου και τα λοιπά, για κάποιο τελείως άλλο άσχετο θέμα, για κάτι ζουρνάδες της Μακεδονίας και τα λοιπά, και μου λέει Αγγέλα Κάιλ και παίρνει μία Μιράντα. Αυτό. Της λέω μωρέ, ξέρεις ποια είμαι? Είμαι Μιράντα Τερζοπούλ που αρχίζει να φωνάζει στο τηλέφωνο Τσάρλι τον άντρα της. Η Μιράντα που δεν έχουμε ποτέ καταφέρει να ειδωθούμε το ένα τ' άλλο, να βρεθούμε, να γνωριστούμε και τα λοιπά, και αν δεν ήσουν εσύ δεν θα είχε γίνει ποτέ το βιβλίο. Αυτή ήταν η μόνη που ήξερε τι έχω πάρει εγώ στα χέρια μου και πώς βγήκε αυτό. Αγάπης λουλούδια, μιλάγαμε πάρα πολύ ώρα από το Connecticut, δεν ξέρω σε ποια πολιτεία ζει, σε κάποιο χωριό. Και μετά δίναμε συνέχεια ραντεβού στην Ελλάδα, όποτε ερχόταν αυτή όμως εγώ έλειπα στο εξωτερικό, όποτε μπορούσα εγώ δεν ερχόταν αυτή, ήταν κάπου αλλού.
Δεν συναντηθήκατε ποτέ?
Δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
Απίστευτο.
Δεν συναντηθήκαμε ποτέ και μετά χαθήκαμε λίγο γιατί έχει και κάποιο πρόβλημα υγείας. Πάντως ζει και υπάρχει και είναι στην Αμερική και ελπίζω κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε πάλι.
Μουσική. γλέντι του τουνιά. Που γλέταγε στους μάγες και πλούσιοι σου κάνανε που σου κοιμούν μεγάλες ματσαράγες. Κι πλούσιοι σου κάνανε που σου κοιμούν μεγάλες ματσαράγες. Σε βάλα σε χαλιά και σε σαλόνια πάνω. Ακόμα κι από το βιόλι που σου κοιμούν δυο σκάλες παραπάνω.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια γνωρίζεις και άλλους ανθρώπους του ρεμπέτικου εκείνη την εποχή. Έχεις μια ανθρώπινη και μετά επιστημονική εικόνα
πώς
του χώρου αυτού.
Πολύ. Γνώριζα τον Παπαϊωάννου. Γνώριζα την Μπέλου πολύ καλά. Κάποια εποχή κάναμε και πολύ έτσι παρέα και πήγαινα μαζί της και όλες στη Θεσσαλονίκη όταν έδινε συναυλίες και γινόταν εκείνος ο χαμός στη Θεσσαλονίκη και τα πήγαινε. Στο Τζιτζάνι πήγαινα πάρα πολύ.
Στο Χάραμα.
Στο Χάραμα.
Και να μια ερώτηση που μου έρχεται τώρα ακριβώς.
Αλλά και πιο πριν στην Ίσο Ίδρα που ήταν, που τραγούδαγε Μπέλου τότε και στον Ελάογλου στο Διόλου τη Μάνα, στον Άγιο Ιερόθεο, θυμάμαι που ήταν.
Εσείς λοιπόν που τότε πρωτακούτε τους παλιούς δίσκους και ψάχνετε τους δίσκους του ρεμπέτικου, ναι, πώς συμβιβάζεστε με τον τρόπο που παίζονται αυτά τα τραγούδια σε μαχαζιά, σε το Χάραμα, με τον ήχο που έχει πια ο Παπαϊωάννου εκείνη την εποχή και έχει καταγραφεί και σε δισκογραφία.
Πιο παλιά, όχι, δεν είχα πιο παλιά ακούσματα.
Ναι, αλλά άκουγες τους δίσκους.
Α,
την
δίσκους,
ίδια στιγμή, ναι, ο Παπαϊωάννου, από αυτά που τουλάχιστον έχουν διασωθεί και ακούμε, παίζει με, με έναν απίστευτα ηλεκτρικό ήχο, μια φαρφίσα που καλύπτει, ναι, τα, ναι, πάντα. Ναι. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά εσάς τότε? Σήμερα, ωραία, εντάξει, έχουμε μια άλλη άποψη πιθανόν. Αλλά τότε.
Δεν, εμένα δεν με ενοχλούσε. Δηλαδή αυτό το live, αυτό το ζωντανό πράγμα που γινόταν μες στο Χάραμα, δεν καθόμουν να το συγκρίνω με το τι είχα ακούσει σε εκείνες τις φθαρμένες ηχογραφήσεις και τα λοιπά. Νόμιζα ότι μπορεί να φταίει και ο χρόνος που δεν έχει αλλάξει τα αυτιά μας. Ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν, δεν το σκεφτόμουν αυτό. Ευχαριστιόμουν και μου άρεσε ακόμα να ακούω αυτούς τους ήχους, έστω και αν ο ήχος, δεν ήμουν και ειδική, δεν ήμουν μουσικός. Το πολύ πολύ να χόρευα, που μου άρεσε να χορεύω. Δηλαδή η μουσική μέσα από την κίνησή μου, από το σώμα μου έμπαινε μέσα μου, ας πούμε, και από τα αυτιά μου. Αλλά δεν ήμουν μουσικός να μπορώ να διακρίνω πράγματα, έτσι, ήχους, χρώματα, δεν ξέρω, τεχνικές και όλα αυτά.
Χριστοπουλάκη, εσύ που τώρα αυτά τα είδες πολύ αργότερα, με τη ματιά που αλλάζει ο χρόνος κατά κάποιο τρόπο. Και τώρα ακούς και την απάντηση της Μιράντας. Τι έχεις να πεις, πώς το σκέφτεσαι?
Για το τελευταίο ερώτημα, αυτό που έκανε στη Μιράντα, νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τη Μιράντα για τότε. Το ότι πήγαινε να ακούσει ζωντανά τον Παπαϊωάννου, ας πούμε, κλπ. Και ότι ο ήχος όντως είχε αλλάξει. Όντως και εγώ καταλαβαίνω ότι είχε αλλάξει. Αλλά υποθέτω ότι, όπως και το είπε και η Μιράντα, δηλαδή τώρα, δεν την ένοιαζε και πάρα πολύ. Ήταν η
να
μουσική,
σου πω, ουσιαστικά. Το μόνο που θυμάμαι ότι δεν μ' άρεσε ήταν οι εκδόσεις της Μπέλου με τις ενορχιστρώσεις της Ζαφυρίου, πώς λέγω.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί στους δίσκους. Έβλεπα ότι δεν μ' άρεσε αυτό που άκουγα.
Γιατί?
Αυτό το σύγκρινα με τις παλιές ηχογραφήσεις του Τσιτσάνη, της Μπέλου, της Νίνου, της Γεωργακοπούλου και αυτά. Αυτές οι ηχογραφήσεις, η σειρά αυτών των δίσκων, θυμάμαι ότι με ενοχλούσε. Στο live, εκεί, δεν πρόσεχα τίποτα.
Ενδιαφέρον.
Ναι. Τώρα το σκέφτομαι που το λες και θυμάμαι πόσο αγόρασε εκείνους τους δίσκους, τη σειρά αυτή, και δεν ήθελα να τους ακούω.
Τώρα έχεις αλλάξει γνώμη μετά από τόσα χρόνια?
Όχι.
Η ίδια παραμένει η άποψή σου?
Ναι, δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν και τώρα, επειδή έχουμε και τη δυνατότητα να ακούμε αυτές τις παλιές ηχογραφήσεις που τις έχουν καθαρίσει, που τις έχουν αυτά, είναι απίστευτο. Η δουλειά που έχει κάνει ο Νίκος ο Διονυσόπουλος μαζί με τον Παναγιώτη, τον Κουνάδη, και ακούμε τέτοιους ήχους, δηλαδή βγαίνουν άλλοι ήχοι και από αυτά που ακούγαμε τα χρούτσου, τα χαρακτηριστικά χρούτσου, πώς τα λέγανε.
Οι Καναδέζα πριγκιπέσσα,
ναι. Ναι. Τώρα έχουμε την τύχη να ακούσουμε πολύ καλά, πολύ καλούς ήχους. Σε πολύ καλό ήχο τις παλιές ηχογραφήσεις.
Ισχύει,
δηλαδή.
Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο ήχος με τις ηχογραφήσεις τώρα που τις έχουν καθαρίσει.
Έχουμε τα πάντα, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τα ακούσουμε βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
Thank you.
Χριστοπουλάκη, ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί 15-20 χρόνια μετά το θάνατο του Μάρκου, όταν έχει κυλήσει ακόμα περισσότερο νερό στο αυλάκι και έχει όλο το υλικό στα χέρια του, κάτι που δεν το είχε ο άνθρωπος που μεγάλωσε στα χρόνια του Μάρκου, και έχει και πολλές άλλες πληροφορίες γενικά. Πώς μπορεί να λειτουργήσει παίρνοντας ένα βιβλίο το οποίο, όπως μας είπε και η Μιράντα τώρα, αποτελείται από λίγο από συναρμολόγηση παραγράφων παλιών, που άλλες βρέθηκαν ατόφιες, άλλες από τετράδια, άλλες ηχογραφημένες. Αυτό σε σένα, καταρχήν ως αναγνώστη και μετά ως μεταφραστή, πόσο σε δυσκολεύει, τι αποφάσεις σε κάνει να πάρεις?
Ως αναγνώστη, η αλήθεια είναι ότι όταν το διάβασα την πρώτη φορά και δεν ήξερα και εγώ πάρα πολλά πράγματα, οπότε λέω εντάξει, αυτό θα είναι το βιβλίο, έτσι το...
Δεν πέτυχα μία ενιαία.
Μα αυτό λέω, ότι έκανες καλή δουλειά πραγματικά.
Το είπαμε ήδη.
Μα ναι. Οπότε δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα ως αναγνώστης. Ως μετά, τέλος πάντων, μεταφραστής, για να μιλήσω τέλος πάντων για το γαλλικό και εκδότης, τέλος πάντων, ταυτόχρονα τα κάνω αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον εγώ είχα στο νου μου το γαλλόφωνο κοινό. Γιατί το γαλλόφωνο κοινό, για να ξαναπούμε για αυτό που λέγαμε πριν για τους δρόμους, όλο αυτό το κομμάτι στο τέλος του βιβλίου που μιλάει για τους δρόμους και τη μουσική. Καλώς κακώς, θα σου πω, μπουζούκι δεν πολύ παίζουμε στη Γαλλία. Οπότε δεν θα ξέραν, υποθέτω, δεν θα ήξερε πολλοί κόσμος τι ακριβώς εννοούσε και ο Μάρκος. Δεν το έβγαλα, προφανώς, αυτό το κομμάτι. Αλλά προσπάθησα σε κάποια σημεία, όχι σε αυτό το κομμάτι, σε όλο το κείμενο. Το λέω και εγώ δηλαδή, ότι έκανα κάποιες αφαίρεσα κάποια πράγματα, έκανα κάποιες συμπτύξεις, έβαλα πάρα πολλές παραπομπές από κάτω για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι ήταν κάτι δύσκολο ιδιαίτερα, απλά σκεφτόμουν λίγο σαν Γάλλος, απλά να το πω έτσι.
Λες κάπως στο κείμενό σου ότι οι λέξεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Μάρκος είναι μια αργό του χώρου του και επίσης μια φρασιολογία μια συγκεκριμένη εποχή που δεν υπάρχει πια.
Ναι.
Πόσο μάλλον σε μια άλλη γλώσσα.
Ναι. Ισχύει. Υπήρχαν δυσκολίες, δεν ήταν κάτι εύκολο να το κάνω. Και η αλήθεια είναι το πιο δύσκολο από όλα, για μένα τουλάχιστον, ήταν η μετάφραση των στίχων, των τραγουδιών που έχει μέσα στο βιβλίο. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι το πέτυχα.
Πόσο εύκολο είναι να μεταφερθεί μια ομοιοκαταληξία ενός τραγουδιού?
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Σε κάποια μου έβγαινε κάπως πιο αβίαστα, σε κάποια άλλα παιδεύτηκα αρκετά.
Έχεις να μας δώσεις ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα?
Πρέπει να ανοίξω το βιβλίο. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Τώρα άνοιξα απλά αυτό εδώ. Δεν είναι γνωστό, δεν είναι κάποιο παραδοσιακό τραγούδι, μάλλον στη Σύρο. Λέει: Ήσαμε, τον Άι Γιάννη πατήσαμε. Ή τουλάχιστον παραδοσιακό γενικά, δεν ξέρω. On est arrivé, Saint Jean, on l'a piétiné. Κάνει ομοιοκαταληξία στα γαλλικά στο τέλος. Τώρα, αν πιάνω τα μέτρα σωστά, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά εντάξει, οκ. Όσο μπόρεσα, προσπάθησα να την κάνω την ομοιοκαταληξία. Σεβόμενο κυρίως το ότι. Και το Μάρκο και οποιοδήποτε τέλος πάντων από τους στίχους που υπάρχουν εδώ πέρα, οποιοδήποτε, το ότι αυτοί κάνουν και αυτοί κάποιο κόπο για να κάνουν μια καταληξία. Πρέπει να κάνω και εγώ κάποιο κόπο για να γίνει και στα γαλλικά.
Thank you.
Εδώ Μιράντα, εδώ Χρήστο, θα πρέπει να διακόψουμε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.
Εμείς.
Και εμείς ευχαριστούμε και το κοινό που μας ακούει.
Και θα συνεχίσουμε.
Και θα συνεχίσουμε.
Νίκος Αβοργινάκης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.
Μικρός ανεβωνιαστικά, κοροϊδό που πιαστικά, και πήρα μια πεπέκα μαγιώρα για γυναίκα, και πήρα μια πεπέκα μαγιώρα για γυναίκα. Στο γάμο μάγκα να σου να, να δεις καλά παλίκι, σαν να ήμουνα υπόδικος και περιμένω δίκη, σαν να ήμουνα υπόδικος και περιμένω δίκη. Και βγήκε η απόφαση πως είμαι παντρεμένος, να κουμπάλω καθημερινός αγάιδαρος τρομένος, να κουμπάλω καθημερινός αγάιδαρος τρομένος. Επήρα τη γυναίκα μου, παίρνω το πουγιουρδί μου, τα σέα μου, τα μέα μου και μπουρια το τσαλί μου, τα σέα μου, τα μέα μου και μπουρια το τσαλί μου.
Γεια σου Μάρκο Τερβίση.
Την άλλη μέρα ξύπνησα, τότε να δεις μεράκια, αφού δεν είχαμε ψηλή απίθελε χαδάκια, αφού δεν είχαμε ψηλή απίθελε χαδάκια. Να φύγω και να κουνηθώ, δεν μ' αφήνω απ' το σπίτι, ένα χαλκά από σίδερο μου κόλλησε στη μύτη, ένα χαλκά από σίδερο μου κόλλησε στη μύτη.